Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Бүгенге программада тәкъдим ителә торган сәхифәләр шушы ял көнегезгә бер бизәк булыр. Зиһенегезне фәһем, күңелегезгә рәхәт бирер дигән өмет белән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Башта без «Мин әтине өйрәтәм» радио сериалын тыңлап, туган телебезгә кагылышлы гыйлемнәребезне тирәнәйтербез. Әйе, даими кабатлап торсаң, башка керә ул туган тел гыйлеме. Аннары без бергәләп язучы Хәйдәр Гайнетдиновның якты рухын искә алырбыз. Аның тууына 70 ел тула. Эшебезне исә җыр белән башлыйк. Нинди җыр сайлыйк икән дип озак уйлыйсы юк. Әнә бит дөньяны аклыкка төреп, ак карлар ява. Җырыбыз да «Ак карлар ява» дип атала. Рәис Нәгыймов көе, Нур Әхмәдиев шигыре. Айдар Габдинов башкара.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бүген әтине кызганыйк инде, Камил.
Авыртып торам шул улым.
Менә, күрдегезме? Тагын хата җибәрде.
И, авырып торам дип әйткән булсаң, акыллым. Бүгенгә котыла идең инде.
Булмады шул. Хәзер өйрәтәләр инде үзеңне.
Балалар, бүгенге теманың исеме
Салкын көздә кайнар бәхәс.
YouTube каналында сезне популяр блогер Гөлназ сәләмли. Нығмановлар йортыннан турыдан-туры эфир. Бүген әтинең кейфе шәп. Төзелештә яңа объектны тапшырып кайткан.
Тик менә салкын тидереп кайткан.
Әйттем мин сиңа, акыллым. Жылы киен дидем.
Юкка, куртка, җәйге туфли белән көн буе яңгыр астында йөриндә. Эй, бала.
Е, ярар, булды инде, кеше ауыртмый тормый. Мәтрүшкәле сөт кайнатырсыз, шуның өстенә иптәш профессор өйрәтеп тә җибәрсә, момент төрләм мин.
Алайса тизрәк өйрәт инде син улым әтиеңне.
Өйрәтәм дә бит, дәвани, тыңламый әти. Әнә бит, һаман авыртам да авыртам дип тик тора.
Авырыйм дисәң ни дә, авыртам дисәң ни. Бернинде айырмасы да юк бит аның. Бүтін кіші ауыртам деп сейләшә.
Мында Қазан яғында шулай дилер шул. Баштарақ бу миңа бик сәйір тыйлайды. Хәзер үзім дә ауыртам деп сейләшергә ияләшіп барам буға инде, ақылым.
Ялғышқа ияләшу бек жайлы ол балалар. Түзәтуген әшитен.
Тук, тағыз әлі, шул қадар мәхим нәрсәмсің бу. Дүрісі нишек боласың, иптәш профессор?
Бек жидди мәсәлә бу әти. Менә тыңла һәм исеңдә калдыр. Әгәр кадак какканда ялгыш чүкеш белән бармагыңа суксаң, бармак авырта.
Быел җәй авылда бакча башында дөвәти белән кыйма тотканда синең шәрелдәп кычкырганыңны күп ишеттек инде без.
Күрмәгез, кипкән каенга кадак кагып карагыз сез башта.
Эй, Алла, күрде инде быел улымның бармагы.
Баш эшләмәгән инде синең, Камил. Син чүкеш сукканда кадакны дусларың Раил белән Наил тотып торсын иде.
Апа!
Менә шул кадак какканда бармагына сугып тилмергән кешеләр адвертка белән шырып уйлап тапканнар да инде.
Әти!
Аның каравы улыбыз чүкеш тотарга өйрәнде. Болай оста итеп кадак кагучы сезнең гимназиядә юктыр әле ул, ә?
Компьютерлар заманында нимә ул чүкеш?
Алай димә әле син, кызым. Компьютер белән генә булмый ул. Шын ират чүкешен дә, балтасын да, пышкысын да тота белергә тиеш. Менә әтиең кебек.
Дөрес әни, безнең әти шәп әти.
Сез профессорны бүлдердегез әле, иптәшләр. Рәхәтләнеп өйрәтә генә башлаган иде.
Әйе бит әле. Димәк, әти болай. Бармакка чүкеш белән суксаң, бармак авырта. Аякка таш төшсә, аяк авырта. Ә кешегә салкын тисә, ул авырый. Белдеңме?
Гадирәк итеп аңлатыйк әле, Камил. Авырту ул русча боль дигән сүз. Ә авыру болезнь.
Какая боль! Какая боль!
Карале, бар икән шул моның айырмасы.
Дөрес, балалар. Кешенең органнары, әгъзалары авырта. Ягъни урысча әйтсәк, болят. Ә инде кеше үзе шиерләгәндә, без аны авырый дибез.
Шир? Беренче ишетәм. Монысы тагын нәрсә дәвати?
Авыру белән шир икесе бер үк нәрсә инде, алар улым. Алардан Ходай сакласын.
Синонимнар булалармыни?
Әйе. Шулай диләр бугай, алимнар.
Мин моны иртәгәшкә баргач, иптәшләргә сөйлим әле.
Башта тирелеп җитәле син акылым.
Менә бу иптәш профессор тирелтте инде мине хәзер. Димәк, кеше авырый, болеет. Ә аның кулы авырта, башы авырта, теше авырта.
Теш авыртмый, теш сызлы инде ул улым. Атагызның газиз башкайлары күрде инде ул теш сызлауларын.
Эй, искә дә төшерәсе килми ул шакларны анасы. Теш казнасына салкын тидергәнсең диделәр. Гүлнис юлын тапкырайтып бетергән идем шул.
Ә берсендә? Сөйләле атасы теге вакытны.
Дөәти, сөйлә инде.
Ә, анама, көлсәң көл, еласаң ела булды инде ул. Яш кенә теш табибы, әле яңа гына институт скамьясыннан чыккандыр инде күрәсең. Урт тешен аяк терәп суырып чыгарды.
Нишекләр түздең әткәй?
Безнең Дәүәти батыр бит ул.
Батырын батыр да улым, ну күздән утлар күренде инде. Шуннан әйта бу миңа.
Стоматологмы?
Әйе, шул егет инде. Абый ди зинһар гафу ит ди, мин ялгышып синең исән тишеңне суырып чыгарганмын ди.
Үләм, әткәй.
Син ни дип әйттең Дәүәти?
Нәрсә дип әйттем инде? Әле ярый энем күз врашына укымагансың дидем.
Димәк, теш сызлый, кул авырта. Тыштан башкалар барысы да авырта. Дөрес әйттем мин, иптәш профессор?
Дөрес әйттең, әти. Шулай бит, Дәүәти?
Шулайын шулай, балалар. Ләкин монда безнең татар теленең бер нишкәлеген белеп торырга кирәк.
Шулай, атасы шулай. Авырткан бер, сызлаган башка.
Кешенең эчке органнары турында бар дик авырта дип кенә әйтәбез.
Ие шул, ие, дөрес, дөрес. Фәлән кешенең эше авырта, ашказаны авырта, йөрәге авырта дибез. Алла сакласын инде балалар, андый авырулардан.
Кешенең тышкы әгъзалары турында сүз барса, димәк сызлый, шулаймы дип әйтә?
Бик җайлы икән бу.
Ашыкмагыз балалар, алай гына түгел әле ул. Менә кешенең тышкы әгъзаларын алыйк. Минем Камил улым кипкән каен тактасына карак каккан чагында ялгыш бармагына китереп сукты ди.
Исеңә төштеме бакча башында кыйма тоткан чакларың?
Бармагым төне буе йокларга йөреп бирмәде.
Авырттымы улым?
Авыртты.
Менә монысы сызлау дип атала инде аның, балалар. Бармакка шүкеш белән суккач авырта. Әмма шул чакта аның сөягенә зарар килеп кала. Ул төзәлеп җиткәнче бармак сызлап интектерә.
Кул аякларың сызлаусыз булсын дип юкка гына әйтмий инде ул безнең халык.
Киселгән җиргә сызлый дибезме, әткәй? Авырта дибезме?
Су кергәндә аякны пыялага кискән бар.
Батыр малай инде син безнең улым, батыр.
Киселгән чагында авырта инде ул. Аннары җәрәхәте төзәлмичә сызлап азаплый.
Күз сызлыймы да әти, авыртамы?
Эй, кызым, шуны да белмәскә инде син. Ялгыш бармак белән төртсәң, авырта. Инде кешенең берәр күз авыру булса, ул аны сызлата.
Алла ярдәм бирсен инде ул күзе сызлаган кешегә. Укыганым бар, кайсыдыр бер халыкта, көндез тешең, төндә күзең сызласын дип каргау бар икән.
Алла Ходаем, дусқа түгел, душманыңа да әйтеп булмый торган сүзләр бит бу, әткәй.
Бу сүз үз нәселенә бик зур әшәклекләр эшләгән кешеләргә әйтелә торгандыр инде, килен.
Шулай шул. Әллә кемнәре бар бит инде бу дөньяның?
Әкәмәт. Менә хәзер минем тамак төбе сызлыймы, авыртамы?
Әти, Дәүәти сөйләгәннәрне яхшылап тыңларга иде сиңа. Тамак төбе эчке орган. Шуңа күрә аңа карата сызлый дип әйтмибез, авырта дибез. Аңладыңмы?
Белмәм, бүтәнен балалар. Ну, минем Астрихан рузым бір башланса, сызлый да, ауырта да, шыдар әмәл юк инде.
Иенкей, ничә әйттек врачка каралык дип? Тыңламыйсың бит син безне һаман.
Әйени, барырга кирәк инде. Дәваланырга кирәк.
Гөлназ кызым нык итеп аркамны уса, киленем банка койса. Шуннан тирәләм инде мин, сызламый да, авыртмый да.
Акылым, мәтрүшкәле сөт кайнап чыкты, бал белән тирләп пишеп эштә тиренеп ята иде.
Иртән торуыңа авыруыңның эзе дә калмас, иншалла.
Ашыкмагыз әле, иптәш профессор белән дәрескә йомгак ясарга кирәк бит әле безгә. Димәк, больной человек безнеңчә авыру кеше.
Авыртулы кеше түгел.
Кеше авырта түгел.
Боль безнеңчә авырту. Тышкы әгъзалар турында сүз барганда авырта дибез.
Тышкы әгъзалары сызларга да мөмкин.
Нык өйрәттең син бүген әтиеңне улымы. Ай-ай.
Ә менә безнең авылдагы Әүхәт абыйның башы сызламый да, авыртмый да, шатный.
Монысын каян беләсең, улым?
Авылда шакта Әүхәт абый дәүәтине капка төбенә шакырып чыгарды да, күрше ди, зинхар үтермә, берәр нәрсәң юкмы, башым ярылырдай булып шатный ди.
Син шуны ишетеп тордыңмы, улым?
Койма ярыгыннан тыңлап тордым.
Дару сыраган инде ул, улым. Әүхәт абыйң әйтә.
Шуннан, улым, шуннан ниләр булды?
Ни булсын? Дәүәти аны уттай кызу эш вакында кеше көлдереп, баш чатнатып йөрмә монда, дип бик каты сүкте.
Шулай булды менә әле аның тарихы. Әйтәм аны, Әүхәт икенче көнне атагыздан гафу үтенәм дип кергән иде.
Менә шул чакта мин аның башына озак итеп карап тордым. Бер җире дә шатнамаган да, ярылмаган да иде дә әти.
Шундый хәлләр бездә бүген, дуслар. Әти мәтрүшкәле сөт эчә бал белән, Камил аңа һаман нидер өйрәтә. Ә мин репортажны тәмамлыйм. Ныгмановлар йортында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз!
Кадерле дуслар! Сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гөлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Һәм чираттагы җырыбыз әлбәттә инде җиргә дә, җанга да өмет булып яуган ак карлар турында. Рөстәм Яхинның Нияз Акмал шигыренә иҗат иткән «Кышкы Казан» дигән җырын Айдар Фәйзрахманов башкара.
Казан каласында кар ява, бөтерелеп-бөтерелеп, шәһри Казан моңлана.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Шираттагы сахифабызны без юксындырып искә төшә дип исемләдек. Язучы Хайдар Гайнетдиновның тууына 70 ел тула. Хезмәттәшебез Нәсим Акмалның язучы турындагы истәлекләреннән юллар. Бу исемне ишетүгә Олпат гәүдәле, күләш йөзле сүрәте килеп баса. Ул әйткән төртмәле сүзләре искә төшә. Җырлап торган шаклары хәтердә яңара. Әйе, гаҗәеп матур җырлы иде ул. Әмма бер кайшанда табигатьтән бирелгән моңлы тавышы белән дә бөек җырчы Илһам Шакировның якын кардәше булуы белән дә масаймады. Гомумән, аның сәхнәләрдә халык алдында чыгыш ясаганы булмады кебек. Дуслары даирәсендә генә, анда да әле күңелнең моң көткән халәтендә генә җырлый торган иде ул. Тагын әле Хайдар Гайнетдиновның затлы каләм белән язылган хикәяләре искә төшә. Язганының үтә камиллегенә омтылганга күрә, үз-үзенә шамадан тыш тәләпчән булганына күрә, аның күңелендә йөргән күп кенә әсәрләре кәгазьгә төшеп өлгермәгәндер сыман тоела. Шулай да Хайдар абый үзеннән соң гаҗәеп бай, килер буыннарга бик тә кирәкле иҗади мирас калдырды. Татарстан телевидениесендә эшләгән елларда Хайдар Гайнетдинов җомга көн кич белән популяр тапшыру белән бер рәттән Казан мәчетләренең тарихы белән таныштырган тапшырулар циклы да оештырды. Халыкның иманга кайткан, дини гыйлемгә, тарихи мәгълүматкә сусаган вакытында 1990-нчы еллар башында Ходай үзе кушкан эш булгандыр һәм Хайдар абый аның шушы әмерен үзенә бер вазифа дип кабул иткәндер кебек тоела. Бу дөньяда кылган игелекләре әҗер савап булып язылса иде дип тәмамлана Нәсим Акмалның Хайдар Гайнетдинга багышланган әлеге мәкаләсе. Инде язучының бер хикәясен тыңлыйк. Үкенеш. Аны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗанов укый.
Кояш инде үр артына тәгәрәп бара. Карлыгачларның сызгырып ишуына караганда май кеше җылы булырга тиеш иде. Тик Әшрафулла ҡарт белән Ғайнижамал ҡарсыҡ ине ятим итеп ишек алдында ултырыуны килештермичә әкрен генә ҡуҙғалдылар да өйгә кереп киттеләр. Нишәмә йыллар җилләп ҡырғаҡ сыған өй алды идәннәре ҡайҙа йөрдегез бик оҙаҡ дигән кебек берәм-берәм шығырҙашып алдылар. Идән түшәмнәрне, тәрәзәләрне йыуып шығарғаш, өй берҙәй яҡтырып балҡып киткәндәй булған иде. Ҡартларны ауылға зата ҡайтҡанда киленнәре ине һәр шаҡ әнә шулай йыуып шығарырға ғәҙәтләнде. Балаларны затып әйләнеп кереүгә, теге яҡтылыҡ ниндидер моңсулыҡ белән алышынған да ҡуйған бит, әй. Әллә инде тәрәзәдән сарҡыған шәфәҡ ҡызыллығы моңсулыҡ бирәме? Әшрафулла ҡартының йөрәге ҡысылып сулҡылдады. Юғисә ауылға ҡайтып йәшәй башлағас күңел тынысланып ҡалыр кеүек иде. Юҡ. Һаман да нәрсәдер җитенкерәмәй, нигәдер күңел үз урында түгел. Быйыл шәһәрдә ҡышны нисек уздырырға белмәгәннәр иде алар. Җитмәсә ҡартларының күңелләрен җилкетеп, февраль башында уҡ көннәр кинәт кенә жылытып җибәрҙе. Шәһәр ҡышы ауыл ҡышы сыман былай да ҡарлы булмай. Ишелеп яуса да ҡарны шундуҡ күрәп машиналарға тейләр дә ҡаядыр шәһәр ситенә илтеп түгәләр. Февраль җиле шәһәрдәге барлы-юҡлы ҡарны ялап ҡына алды. Ҡарт белән ҡаршыҡ тәрәзә яннан китмәделәр. Әйтерсең лә быйылғы яз шулай иртә килергә тейеш иде. Алар ҡайтыуын көтөп стенада эленеп торған күкле сәғәтнең келт-келт йөрөүе ишетелә. Ҡыш буйы аңа да күңелсез булғандыр моғайын. Шуңа күрәме, минутларында тизерәк саныйҙыр кебек тойылды ул Әшрафулла ҡартҡа. Ул тәрәзәгә текәлеп уйға ҡалды. Әнә урман яғында шәфәк ҡызыллығы төсмөрләнә. Шул ҡызыллыҡҡа ҡарап, таяҡҡа таянған килеш жәйәүләп кенә юлға шыҡсаң да, көннең озынлығын байтаҡҡа сузарға мөмкин булыр иде. Тик көнгә ҡарап ҡына ғүмер дә озынайса икән ул. Ғайнижамал ҡаршыҡ өҫтәленең икенсе башына, ҡарты ҡаршына барып ултырҙы. Уйға шумып ултырған ҡартының нисек тә күңелен күрәс килә иде аның. Әллә шәй ҡуйыммы, диде ул Әшрафулла абзыйның күңелен беймазалаған уйны тыйып. Самауырны яңартыйм әллә? Эштек кенә бит әле. Соң эчсәни, монысын икәүләп кенә эчәрбез. Шыжлаған самауыр белән сөйләшә-сөйләшә шәй эчсәң, бөтөн хәсрәтләрне оноттыра ул. Ҡуйып җибәр алайса. Ҡартның шулай телсез, ауызсыз утырмауына Ғайнижамал ҡарсыҡ ҡуанып ҡуйҙы. Үз эшенә бикләнеп кенә ултырмаса, сөйләшсә, эш пышуы да узар дип уйлады ул, һәм тиз-тиз самавыр куярға кереште. Ғайнижамал ҡаршыҡ ҡулындағы шыраҡ ашын ҡушҡарға ҡуйып, өҫтәл янына килде. Тәрәзәдән тышҡа ҡарап алғандан соң, әле ҡараңғы төшмәгән икән, диде. Барып ҡайтсам да ярыйсы икән. Һәм бәләкәй яҡтағы өҫтәл өҫтөнән ялтырап торған бер бидонын алып, эшен-тышын әйләндергәләп ҡарады да урамға сығып китте. Ұзаҡ та тормады, кире керде. Ғәптіре қызыңына жібәрдім әлі суға, дейді кірә-кірішке өк. Балашаға жетіз ерей. Алайса, дейді Әшрафулла қарт, самауырыңны қағып қой, әзір тұрсын. Ғәптіре қызы тез әйләніп қайтты. Иге кірерге ялдым шунда қапқан ашты да бидонны көтерген келіш тәрәзеге қарап қышқырды. Ғайнижамал әбейім! Ғайнижамал қаршық тез гіне тәрәзе янына келіп басты да, «Эй, наны, қайтып та жеткен икән, кірергә шетінсін әдір енді» деп ишек алдына шығып кетті. Үй алдында нәрсәләрдер шалтырап ауды, нәрсәләрдер үзләренең барлыклары турында хәбәр итеп өлгерделәр. «Мин аңа яртығына битун алып қайт» деген ем, ул тутырып ап қайтқан деп сөйләнде Ғайнижамал ҡаршыҡ ишекне ашуға. «Нигә кермей» деп сұрады Әшрафулла ҡарт. «Әйтмей бит, әфлисун биргән ием алмый, юғисә ауылда тансыҡта инде ул». Ҡара инде, бер ҡышта танымаслыҡ булған. Урамда шыратсаң, эй, хәзер йәшләр тиз күтәрелә бит, диде Ғайнижамал ҡаршыҡ. Ашау ишеү әйбәт. Бер күзгә күренсә, тиз мантып китә инде алар, диде Әшрафулла ҡарт та аның сүзен жипләп. Бер күзгә күренеү генә кирәк. Безнең ҡыз ғына әллә нәрсә уйлап йөрөй шунда. Ҡайғырма, Әшрафулла, Зөлфиәнеке дә булыр әле, дип ҡартын йомшаҡ ҡына йыуатырға тырышты Ғайнижамал ҡаршыҡ. Фатир алған көк шырап тұрып аласы түгіл бит. Ақшаға да сатып ала тұрған нәрсе түгіл. Ұлғайғаш күңілләрі сөрелер деп қорқам. Ұлғайғаш бүтінләй безіп қойулары бар. Анысы қызы Зүлфия белән айрат кеуләрінің балалары болмауға Ғайнижамал қаршық табик пұшынайды. Башта фатирлары юқ, фатир алғаш бала табар әлі деп юандылар. инде фатирлы булуларына да 3 жылдан артып китте. Аннары айрат каядыр шиккә китеп эшләп йөрде. Бөтен таныш белешнең машинасы бар. Ни өчен мин генә җәйләп йөрергә тиеш әле дип ак шартыннан куды. Инде менә машиналы да булдылар. Көткән бала аман күренми дә күренми. Хәзер аралары да суынып бара буга инде. Ике якны да ныгытып куярга бала кирәк шул. Бала булмаса таркаласын көт тә тор. Кире җыеп алып булмый аны. Бер кискән ипи кире ябышмый. Айни Жамал карчык сүзне ни хәтлегенә читкә борырга теләсә дә, үзләреннән үзләре Зөлфия белән Айраттан ярак китә алмадылар. Чәй ишкәндә дә, утны сүндереп йокларга яткач та сүз гел төпчек кызның язмышы тирәсендә генә барды. «Эй, без күргәннәр», дип авыр сулап куйды Айни Жамал карчык, «дусыңа түгел дошманыңа да күрсәтмәсен инде. Матур елларның кадерен белеп, балалар үстереп кенә яшәргә иде бит». Айни Жамал карчык торып утырды. Аппак юрганга төрнеп яткан картына карады. «Син һаман да шул Зөлфияне битәрләргә җыенмыйсыңдыр бит», диде ул борсаланып. «Ул балада гына түгелдер инде гаеп». «Гаепләп әйтүм түгеллә. Шуның баласын кулыма тотып сөя алсам, заманасы матур да, изгелек кимеп бара шул изгелек. Бөтен фәрештәләрне качырып бетерделәр дә. Шуның аркасында ир белән хатыннарның аралары да бозылып бетә». Әшрафулла картта торып утырды. «Нинди фәрештәләр кирәк сиңа атагын», диде ул аптырап. «Фәрештәләргә генә сылтасаң инде». Бу төнге сөйләшүнең бик мөһим булачагын белгертеп, Гайни Жамал карчык сыскы җәмкиләрен шалтыратып ушак тирәсеннән әйләнеп килде. Гомере буе сер итеп саклаган нәрсәсен әйтергә җыена иде ул. «Син көфер сүз сөйләмә», диде тавышын күтәрмичә генә. «Мин сиңа моны әйтмәм дә» дигәнем инде. «Нәрсәне?» диде Әшрафулла карт. Карчыгының шулай серле генә сүз башлавы аның да кызыксынуын арттырды ахрысы. «Менә шул Хызыр Ильяс булса, Зөлфия белән Айратның аралары җайланып китәр иде. Битлишектән нигә керсен ул? Шәһәрдә бит көндез дә бикләнеп утыралар. Әллә нәрсәләр сөйлисең син, карчык? Әллә нинди тузга язмаган нәрсәләрне?» «Туктале, алай дим әле». Гайни Жамал түти картына иелде. Ярым пышылдап кына аның колагына: «Безнең араны да Хызыр Ильяс кына җайлап китте. Югыйсә мин синең белән торасы кеше түгел ием», диде. «Менә сиңа яңалык. Кайчан булды әле ул хәл?» «Колхозлашкан елны. Хәтерлисеңме, мин колхозга керергә каршы төшкән ием. Синнән айырылып китәргә әйберләремне тинәп куйган ием инде. Менә шунда күп көндез өйгә Хызыр Ильяс килеп керде. Айырылып китмәскә кушты. Я, тагын нәрсәләр?» диде. «Нәрсә дисең? Сине мактады». Әшрафулла карт көлеп җибәрде. Аның күңеленә рәхәт булып китте. «Менә бит, әй, балалар үсеп җиткәч сөйләрмен, серем нашлармын», дип вәгъдә иткән иде бит ул вакытта. Бөтенләй онтылган, онтылган. Хәер, сөйләсәң дә ышанмас иде Гайни Жамал. «Алдыйсың, карт», диле дияр иде. Колхозлашу еллар иде ул. Айрым хуҗалыкларны күмәкләштерү, берләштерү еллар иде. Нәкъ шул колхозлашу еллар алдыннан гына Әшрәф ауылдагы иң шибәр кызга Гайни Жамалга әйләнеп башка чыкты. Буш нигезләр байтак иде авылда. Матур гына тормыш кырып җибәрербез дип дәртләнеп йөргәндә, халык арасында хәбәр таралды. Айрым хуҗалыкларны күмәкләштерәләр икән. Кайберәүләргә бу хәбәр яшин суккан кебек тәсир итте. Шулай булмый хәле дә юк. Барсы да күмәкләшә икән бит. Җир, су да, атлар да, хәтта хатыннар да. Җир, су, атларны берләштерүгә гаҗәпләнмәс тәйдең. Тик менә хатыннарның уртак булуы. Волостьтан, уездан килгән вәкилләр аңлату эшләре алып бардылар. Тик Аксу авылында колхозга керергә теләмәүчеләр байтак иде әле. Ирләр риза, хатыннар юк. Үгетләп кара син хатыннарны. Аларның үз 90-ы 90. Әшрәфнең дә хәлләре шәптән түгел иде. Колхозга керү турында бер-ике кәлимә сүз әйтүгә Гайни Жамал тегене сугып йыккан кебек итте. «Артымнан балаларым тезелеп тормый, айырылдым, киттем булыр», диде. Көннәрнең берендә Әшрәф изге җанлы Хызыр Ильяс турында гыйбрәтле вакыйга ишеткән иде. Тавыш тынсыз гына килеп керә дә икән ул, үзенең киңәшләрен әйтә икән. Чыгып китүен кеше сизми дә кала икән. Бармы икән ул, ә? Шул көннән соң Әшрәфнең жан тынычлыгы югалды. Чынлап та, булсын иде ул Хызыр Ильяс дигән жан иясе. Каян аласың бит аны? Көн артыннан көн узды. Бер вакыт Әшрәф атын җигеп Карасу базарына китте. нақ шушы базарда өзіне қытылу шарасын табар деп кем ойлаған. Зайнуллабзый түгілмісің бұл дейді Әшраф ұшылман ғайына қойып. Исән мі, Зайнуллабзый? Иеш ол, деп күткіндәді қанаға тұрауышты Зайнулла қарды. Иеш ол, қоя мілесің мені? Хей, нешік білмәске енді? Мені мәтке білен Германда пілінді әбірге болғансыз бейді. Мұжғып қайнаған базар ынтылды. Әйтірсің, ап ашық бұлындалар ексігіне басып қалғанлар еді. Бір-бірсінің хәлләрін сұраштылар. Қара енді, құрдашта дүние қойған екен, деп Зайнулла қарт Әшрафның әтесін есіне түсірді. Соңынан ғана ішіттім шол, жерлерге де бара алмадым. Әшрафның қайтыр жолы түбен қарасу аша ұзайды. Бірге қайтырға сөз қойыштылар. Қайтқанда Әшраф өзінің мұңзарын сөйледі. Хатынның көмә қожалықны аңла бітірмеуінен, шикят хатынлардан күнләшуінен зарланып алды. Шулай енді, деп жіпләді аның сөзін Зайнулла абзай. Ер білән хатын бір-бірсін аңламаса, біттің деп есепле. Шулай шул, Зайнулла абзай, деді Әшраф сузып қына. Әйткенні құлағына дәлмей, болышушы да йоқ. Ей, көктен күтіп ятмайын, сен болышуына, деді Зайнулла абзай Әшрафке. Өзің жайларға тұрыш. Көктен деп, күтерсің де енді. Әне бет, Хызыр Ильясының ішілеген яқшылықлары турында нелергіне сөйлемелер, деп күлімсіреді Әшраф. Өзі нәрсе айтыр екен дегендей Зайнулла абзайға қарады. Зайнулла абзай ісі башын иіп әкрін ғана атлаған атын күзетіп барайды. Кіші сөйлер енді ол, деп қойды ол ілтифатсыз ғана. Хызыр Ильясының дүнияда барлығына бек үк ұшаны бітмейді ақырсы. Сөйләшмейше тағын бір ара бардылар. Алда үлән қаплаған ташу шықыры көрінуге Әшраф атын тоқтатты. Әзірек үлән шауып салыға әлдейді ол. Асқа да ұмышақ болыр. Зайнулла қарт үләннің құйырақ орнын сайлап, жерге отырды, шләпәсін салып қойды. Ирақтан қарағанда ол мұсылман риуаятларында сөйленген изге қартларға ақшап отырайды. Хәрәкәтләре салмақ, ипле, һәр сүзен үлшәп кенә әйтер, түс қияфәте дә холқына ятышып тора. Аппақ сақал, мәгънәле күзләр, киң маңгай. Әшраф аңа ұзақ қына қарап тұрды да, нәрсәдер исенә төшергәндәй аның қарсысына килеп шөгәләде. Қара әле, Зайнулла абзай, деді ол күзләрен зур ашып. Валлаһи Хызыр ғалиәссәләмгә ақшап тұрасың син. Қарт аның сүзләреннән сискәнеп китте, тиз генә шләпәсен батырып киеп қойды. Күфір сөз сөйләмә, улым, деді ол. Әне баш ішінде бұлытлар да қойыра бастады, күфір сөз сөйләмә. Тоқтале, Зайнулла абзай, ул хәтле қорқып қалма әле. Егер де мен әйтәм, Ғайния янына Хызыр булып кирсәң, син нәрсә улым, мине булмас эшкә тәрәсең, алдан ук күңелем сизгәне яны. Эй, Зайнулла абзый, аның ни гаебе бар? Гаиләне шайлап китүнең ни гаебе бар? Гаебе дип, соң бит инде улым, изге затның исемен мыскыл итеп, үзең әле андый затның барлыгына ышанмаган кебегрәк итенгәнең. Кем тикшерип караган аны, бәлкем бардыр ул. Юк улым, булмый. Хе-хе, алдан ук сизенгән иманы. Ярар, ашуланмайын, Зайнулла абзый, әйттем исе кайттым. Әткәй белән бергә Плиндә дә булгач, тыңларсың мәллә дигәнем. Гайния сине белми бит, бары бер. Эй, улым, ни бит? Әллә яшьлеген искә төшергәнгә, әллә үләннәрнең шифалы хушисе килешти картка, ул бермә-бер яшәреп киткәндәй тоелды. Аның герман сугышында күргәннәрен тыңлап кайта-кайта, юлның озынлыгы сизелмәде дә. Түбән Карасуда Зайнулла абзаларына кереп чай иштеләр. Карт үзенең каршыгыннан ап-пак күлмәк, ак сөлге сорап алды. Менә Гамбәретдин дусының малайы қонаққа шақыра. Базарда шыраштық, деді ол қаршығына. Сеңа сөйләгән бар ебет инде. Қабірін көріп, зиярат қылып қайтим әлі. Юлда Ғайния яннан ішік кірерге, нәрсәләр әйтергә икәнен кеңәш табыш итештеләр. Алар уйлауынша, барсы да шыма узарға тиеш иде. Арт қапқадан кірергә, Ғайния хушын жиеп үлгергәнче, арт қапқадан оқ шығып тасызарға. Құдайның амин деген шағынағына тура келсін. Қарт ақ сілгіні шалмалап башына ұрады. Міне бет, дейді аңа Әшраф, құйып қойған Хызыр Ильяс. Алар шулай сөйләшә-сөйләшә абзарлар артынан киттілер. Зайнулла қарт тез әйләнеп шықты. Болды, дейді ол қолларын уғалы-уғалы. Тал түбіндә Зайнулла абзый сілгі шалмасын ішләпәгә алыштырды. Ақ күлмәге үстіннән қара камзолын киіп қойды. Қара әле, дейді аңа Әшраф, мен үйгә кіріп ашып алып шығайын енді, син мұнда ғана күтіп тұр. Зайнулла абзый белән Әшраф ул көнне салкын чишмә янында көлешә-көлешә ашып алыштылар, мәзәк хәлләр сөйләштеләр. Аларның күңелләре шат иде. Күр күңілі кішігә яшау дәрәхәт бит. Ни ішіндір құяш та жылырақ тыйылды. Дүния түгәрәкләнде. Әшіреф қайтқаш, ғайнияны колхозға кірге димләргә тұтынды. Ире ғажәпләнгән болды, қарышқан да итті, ақырда колхозға кірге ризалық берді. Бу хәлгә нишәмә-нишә йыллар узган инде. Әшрафулла карт онытса да, Ғайнижамал карчык Хызыр Ильясны гомере буе хәтерендә саклаган икән. Тулган ай күрше тәрәзәгә күчкән иде инде.
Ярый, үткән эшкә салават дип уйлады Әшрафулла абзый ай белән киңәшкәндәй. Иртәгә сөйләрмен әле ничек булганын.
Сәгать күкесе 9 мәртәбә кычкырды. Әйт күке, 9 йылмы ул? 9 көнме? Әллә 9 сәгатьме? Әйт, яшырма күке. Икенче көнне Әшрафулла карт уянмады. Бу хәбәрне ишетеп, яши карты авылның иң мөхтәрәм кешесен соңгы юлга затырга җыелды. Ғайнижамал карчыкка күтәрә алмаслык зур кайгы килде. Бу кайгыны аларның уллары, кызлары да күтәрә. Карчык күз яшьләр аша берәм-берәм аларны барлады. Барысы да кайткан. Тик Зөлфия кайда соң? Айрат кияү дә монда, Зөлфия кайда?
Ул больницада, диде Айрат, гаепле кешесеман. Бер-ике көнгә генә кергән ие.
Аның яшел күзләрендә нур әсәре юк иде. Яшел болында күбәләкләр белән уйнап йөре яшәп, нәни генә кызчык бу яшел күзләрдә шагылмый иде. Ғайнижамал карчык Әшрафулла картка карады. Хызыр Ильяс кыяфәтенә кергән ак сакаллы картның хәрәкәтсез йөзеннән ниндидер бетмәс, төкәнмәс, мәңгелек үкенеш бөркелеп тора иде.
Сез Илдус Әхмәтҗанов укуында язучы Хайдар Гайнетдиновның «Үкенеш» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул арада тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны сезнең өчен Нәсим Акмал, Раил Садри һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Саубуллашу өчен күңелләрне тагын да яктыртып җибәрә торган җыр сайладык. «Ак карлар» Шамил Шәрипов музыкасы, Кәүсәрия Нуруллина шигыре, Айгөл Сагынбаева башкара.
Масын солқын бұраннар чыкмасын салкын буранна.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.